subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa efmyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. Waa isniin 10ka bisha Februari sanadka 2025, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan culimaadiinka Puntland oo bulshada ku booriyay inay ka qayb qaataan dagaalka Puntland looga saaray kooxda Daacish.
Wax kastoo la qaban karo in la qabto, dhibankaas waxay mudan yihiin. Ilaahay ha mariyo, Ilaahay ha jabiyo ummaddii. Waa ilee waxay ku bilaabeen dil iyo umadda xoolahood inay dhacaan. Waxaadan aqoon oo ku jiraya, waxaadan aqoon xoolaha ka dhacaya, waxaadan aqoon oo dadii ganacsalaha iyaga dabti waddanka ay uga qaxeen. In allaale intii magaclahay inay waddanka ka dhamaadaan bayda khatar lagu jiro kow iyagana sababo ah.
Waxaa kalood maqli doontaan kooxda Philadelphia Eagles oo ku guuleysatay ciyaarta ugu weyn uguna xiisaha badan dalkan Mareykanka ee Super Bowlka oo goor dhow soo dhammaatay, faahfaahinta ciyaartaas oo madaxweyne Donald Trump uu ka qayb galay, iyo waxyaabaha sanadkan sida gaarka ah xiisaha ugu lahaa kulankaasi ayaad ku maqli doontaan. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii shalay sheegay in isniinta maanta ah uu ku dhawaaqi doono cashuur kordhin gaaraysa 25%, taasoo uu dul saari doono biraha iyo weliba jaandhiga loo soo dhoofiyey dalkan Mareykanka. Trump oo saxafiyiinta kula hadlayay diyaaradda ay raacaan madaxweyneyaasha Mareykanka Air Force One ayaa sidoo kale sheegay inuu ku dhawaaqi doono cashuuraha isdhaafsiga ee ah talaadada berito ah ama arbacada soo socoto ay markaasi dhaqangeli doonaan. Trump ayaa muddo xileedkiisii koowaad sidan oo kale 25% cashuur ah saaray biraha, halka 10% uu ku kordhiyey tacriifta jaandhiga ama aluminiumka. Hase yeeshee markii dambe ayuu ka khafiifiyey biraha iyo weliba aluminiumka ay soo dhoofiyaan ama ay kasoo dhoofsadaan Canada, Mexico iyo Brazil. Trump ayaa jimcihii ku dhawaaqay inuu sare u qaadi doono cashuurta isdhaafsiga, taas oo uu kor u qaadi doonta xadiga taariifta Mareykanka si ay ula sinaadaan dhinacyada ay ganacsiyada Mareykanka iyo wax isweydaarsiga ay la leeyihiin. Ciidamada Israa'iil ayaa axadda maanta ah bilaabay ka bixitaanka marinka istaraatiijiga ah ee Nasrim oo ku yaalla Gaza, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Israa'iil iyo Hamas. Talaabadan ayaana qayb ka ah ballanqaadyada Israa'iil ee xabad joojinta jilicsan ee ay la gashay Hamas, taasoo si tartiib tartiiba u socota balse wajahaysa tijaabo adag oo la xiriirta in labada dhinac ay heshiis ku gaari karaan sii wadida xabad joojinta. Israa'iil ayaa heshiiska xabad joojinta ku ogolaatay in ciidamadeeda ay kala baxdo marinka Nazarim oo ah marin cabirkiisu yahay 6 kilomitir oo kala qaybiya waqooyiga iyo koonfurta Gaza, loona adeegsaday goob militari intii uu dagaalka socday. Markii xabad joojinta ay bilaabatay bishii hore, Israa'iil waxay ogolaatay in Falastiiniyiinta ay marinka Nazarim u adeegsadaan in ay ku laabtaan guryahooda burburay ee waqooyiga Gaza, iyada oo kumanaan qof ay agtooda iyo baabuur ugu socdaaleen dhinaca waqooyiga. Ka bixida ciidamada Israa'iil ee goobtaasi ayaana ah mid ka mid ah qodobada heshiiska, kaasoo hakiyey dagaalkii socday 15 bilood. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaana erga u diray dalka Qatar oo ah dhexdhexaadiyaha muhiimka ah ee dhinaca wadaxaajoodka, balse ergada waxaa ka mid ah saraakiil heer hoose ah. heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaana markaasi waxaa loogu talagalay inuu socdo ilaa iyo 6 usbuuc. Welina waxaa socda dadaalada sii daynta iyo weliba wejiga ama sida loola macaamili doono dadka ku dhaqan Gaza. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowna culimada Puntland ayaa ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish ee ciidamada Puntland ay ka wadaan buuraleyda gobolka Bari. Kadib kulamo ay ku yeesheen masaajidada magaalada Boosaaso, culimada ayaa ku booriyay qaybaha bulshada iyo maamulka inay si wada jir ah ciidamada u garab istaagaan ama ugu garab istaagaan dagaalka argagixisada Daacish looga soo horjeedo ee ku dhuumanaysa buuraha Cal Miskaad. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Xilli Puntland ay weli dagaal kula jirto kooxda Daacish buuraha Cal Miskaad gobolka Bari ayaa markii ugu horreysay culimada Puntland waxay si weyn u taageereen howlgalka Puntland ay ku qaaday kooxdaasi oo dagaal qaraari uu ku dhex marayo ciidamada difaaca Puntland ee weliba kooxda Daacish buuraha gobolka Bari. Inta badan culimada oo bulshada kula hadlaya masaajidada ayaa bulshada iyo dowladda ku goobaabiyey inay u midoobaan dagaalkaasi. Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ka mid ah culimada Puntland ayaa sheegay in muhiim ay tahay in loo midoobo dagaalka looga soo horjeedo kooxdaasi.
Marka lala dagaalamayo nimankan waa in loo midoobaa. Maanta waynu ognahay dagaalku meel adag buu marayaa, insha allahu tacaalana waa laga guuleysanayaa. Waa in ciddii ciidan heli kadha, weliba qabaaishu ciidan ay diyaariyaan. Waa in waxa lagu dhaqaale la heli karo gudo iyo dibadba laga diyaariyo, iyadoo haddee ciddii wax geynaysa ama dhaqaal ama ciidan ha noqota ah nidaamka jira la ilaalinayo dowladda loo marayo si wixii aysan la isugu dhicin ama maxaan kure meel cidlaa wixii aan igu dhicin wax kastoo la qaban karo in la qabto. Dhibankaas waxay mudan yihiin Ilaahay ha mariyo, Ilaahay ha jabiyo ummaddii waa dhibe. Waxay ku bilaabeen dil iyo umadda xoolahood inay dhacaan. Waxaadan aqoon oo ku dilaya, waxaadan aqoon xoolaha ka dhacaya, waxaadan aqoon oo dadii ganacsada iyaga dabti waddanka ay waqaxeen in allaale intii magac lahayd inay waddanka ka dhamaadaan baa khatar loogu jiro. Kow iyagana sababu ah.
Dhinaca kale, Sheikh Cali Maax oo ka mid ah culimada magaalada Boosaaso ayaa ugu baaqay maamulka Puntland inay hubiso ajaanibta ku sugan Puntland iyo weliba kuwa imaanaya, maadaama kooxda Daacish dagaalamayaashooda ay u badan yihiin ajaanib ka kala timi wadamo kala duwan. Waa sida uu yiri:
waxaan idin leenahay isgarab taaga maamulkiina iyo dowladdiina. Difaac ka gala dalka waa lagu soo duulay, weligiina duulaan baa lagu ahaa. Cabra taariikh ayaa dalkan in lagu la qabsado qorshihiisu ahaa. Xaggee bay inoo ka yimaadeen innaga Marooko iyo Oromo iyo Itoobiyaan iyo Suuriyaan iyo ummado kaloo la sheegaya inaan garanayn, bal ummadahaasi maxay inaga rabaan? Maxay sukeen keenay? Taa macnaheedu waa dad la wado weeyaan oo dalkan rabo in lagu qabsado. Xaqiiqadu sidaa weeyaan. Haddaan laga hortegin, maalin aan maanta ahayn baa laga doonayaa meel aan halkan ahayn. Dowladdana waxaan leenahay inay ka fiirsadaan ajaanibta dalka joogta, sharciyadda iyo waxa ay ku joogaan, oo hadda waxaan aragnaa inay aad iyo aad u fara badan yihiin habeen iyo maalinna soo gelayaan, iyagoo la arkayo dagaalka ay ku jiraan, iyagoo la arkayo laqaqabanayo ay sheeganayaan inay hawsha wadeen. Shacabka Puntland waxaan leenahay war isgarab taaga maamulkiina.
Magaalooyinka Puntland waxaa ka dhacaya dibadbaxyo lagu taageerayo ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada Daacish. Sidoo kale isbitaalada Boosaaso waxaa ka socda dhiig shubid ay wadaan bulshada si ay ugu taageeraan ciidamada ku soo dhaawacma dagaalkaasi. Yuus Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafti Gareen ayaa saxiixay sharciga ilaalinta gargaarka bini'aadamnimada. Sharcigan ayuu maamulka sheegay inuu damaanad qaadayo in gargaarka uu si saxa u gaaro dadkii loogu talagalay, wuxuuna ka hortegayaa in la leexsado ama la musuqmaasuqo. Faahfaahinta warkan waxaa baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Munaasabadda lagu saxiixay hindise sharciyeedka ilaalinta gargaarka bini'aadamnimo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, saraakiil ka socday qaramada midoobay oo uu ka mid ahaa ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya George Conway, iyo madax ka socota NGO-yada ama hay'adaha maxalliga. Sharcigan waxaa diyaariyay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed. Wasiirka gargaarka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa xusay wasaaradda inay dadaal dheer ku bixisay ilaalinta sharcigan, isagoona intaasi ku daray sharcigan inuu muhiimad gaara u leeyahay dowlad goboleedka iyo shacabka Koonfur Galbeed, maadaama uu xoojinayo habraaca gargaarka bini'aadinimo iyo sidii cadaalad loogu gaarsiin lahaa dadka u baahan kaalmooyinka.
Waxaan isugu nimid inaan qayb ka noqono madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan waxaan lafta galeen oo saxiixayay sharciga ilaalinta gargaarka bini'aadanimada. Sharcigaas waa sharci muhiimad u leh in gargaarka uu gaaro dadka loogu talagalay. Sharcigaasoo waqti badan ka soo shaqeysay wasaaradda arrimaha gargaarka, waxaanan insha allah ku dadaaleynaa sharcigaas sidii aan u fulinlahayn oo dadka loo gaarsiin lahay wixii loogu talagalay si toos, insha allah.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta galeen oo saxiixay sharcigan ayaa sheegay sharcigan inuu noqon doono mid siduu yahay loo filiyo loona dhaqangeliyo.
Waxay ahayd munaasabad qiimo badan oo lagu saxiixayay sharci ay ka soo shaqeeyeen wasaaradda gargaarka oo soo maray xukuumadda baarlamaanka, ugu dambeynna maanta joogo saxiixii madaxweynaha. Sharcigaasaan saxiixnay, aad baan ugu faraxsannahay inaan u sameyno sharci gargaarka bini'aadanimo, dadka tabaalaysan loogu talagalay sida ay ahayd inay ku gaaraan. Sharci ilaaliyo, ka warhaayo fulintiisa iyo daba socodkiisale inaan hirgelinno maanta, sharaf weyn inoo tahay. Sharcigaas runtii wuxuu noqon doonaa mid sida uu u yahay loo fuliyo, lana dhaqangeliyo, laga bilaabo maantana dhaqan galo oo shaqeeya uu noqon doonaa. Sidaasoo kale gargaarka bini'aadanimo dadka internationalka oo keena iyo kuwa dadka Soomaaliyeed ee gudaha joogo, ama dowladda Koonfur Galbeed ha noqoto ama shacabka reer Koonfur Galbeed ha noqdo, sidaasoo kale ayagana wax ay dadka walaalahooda ugu talagalaan inay sidee tahay ay ku gaaraan baan ku dadaaleynaa.
Sharciga ilaalinta gargaarka waxaa hore u ansixiyey golaha wasiirada iyo baarlamaanka Koonfur Galbeed. Koonfur Galbeed waxaa ku nool barakacyaal fara badan oo u baahan kaalmooyin, taasoo haddii la masuqmaasuqo keeni karta macluul iyo xaalado bini'aadannimo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
maalmaha soo socda ayaa la filayaa in Suudaan ay yeelato dowlad cusub kadib markii si buuxda ay ciidamada Suudaan gacanta ugu dhigeen caasimadda Khartuum. Madaxa ciidamada Suudaan Cabdifataax Burhaan ayaa dhowaan sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad xilliga dagaalka ah oo ay hoggaaminayaan khubaro, taas oo hoos u dhigtay walaacii laga qabay in milatariga uu talada dalka isku koobo. Haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa xaaladda Suudaan ka wareystay Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani oo ah qunsulka guud ee safaaradda Soomaaliya ee Suudaan, ahna kusimaha safiirka, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey xaaladda caasimadda Suudaan.
Si aad la socotaanba, maalmihii ugu dambeysay ilaa bishii hadda Oktoobar, ciidamada militariga waddanka Suudaan waxay ku tallaabsanayeen guulo isdaba jooga waad ogtihiin oo magaaladii istraatiijiga u ahayd oo ay rabeen inay ka difaacaan RSF-tu magaalada caasimada oo gacanta ay ku hayeen maalmihii sanadkii lasoo dhaafo dhan, ayaa dowladda Suudaan waxa u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan. Waxaa kale u suurto gashay dhammaan tuulooyinka ku xeernaa magaalada Sijaziira oo ah gobolka ku fiican waxbeerashada iyo dhaqaalaha inay ka xoreeyaan gacanta maleeshiyaadka RSF-ta. kabacdi markii waxa ku furantay RSF-ta waxa ku furantay yani daaqad weyn, albaabo weyn ayaa ku furmay oo ay waxa weeye ay ka difaacan jireen magaalada mataqaana ee Sheekh Khartuum. Sidoo kale dowladda Suudaan oo ciidamada waxay ku guuleysteen magaalada Suud Khartuum oo ah saddex magaalo oo hal magaalo isku ah, waxay u qaybsantaa magaalada qayb magaaladii hore oo Durmaan iyo Bahri iyo Khartuum talafteeda. Marka waa saddex wabiga kala dhex jara Blue Nile-ka iyo Niil Abyadka ayaa kala jarjara magaalada. Marka Durmaan u walba ciidamadu 170-180 aad u xoreeyeen maalmihii dambena. Markay kasoo farxasheen magaaladan Jaziira Waad Madani la yiraahdo, waxay sidoo kale u suurto gashay inay xoreeyaan qeybta kale ee muhiimka ee magaalada Khartuum oo leedahay Bahri. oo ay ku taalo yani warshadaha qubka sameeya, ay ku taalo warshadaha shidaalka sifeeya, ah industrial area dhan ah ayay ku guuleysteen. Marka waxaan moodaa militarigu waayihii ugu dambeeyeyba inay sameynayeen guulo isdaba joog oo ay ku xoreynayaan magaalada caasimada ku qabsanayaan. Haddana rajadu waaba sii fiicnaatay markii runtii ay baxri qabsadeen, dagaalada khartuumna ay qasr jamhuuri qabsadeen, kubriyadii kasoo gudbahayay baxri umdurmaanna ay qabsadeen oo ay usoo gudbeen qeybta eerboorka, xitaa waxay qabsadeen xaruntii laga maamulahayay matal ciidamada, waxay qabsan xaruntii matal intelligence-ga laga maamulayay, waxay kaabiga ku hayaan ay qabsan madaar eerboorka magaalada Khartuum iyo xaafadaha istraatiijiga ee u dhow caasim ee mataqaana eerboorka ayaa qarka u saaray inay qabsadaan. Wilibu aad xawli ayay ciidamada u fidahayaan oo aad dareemaysaa in nimanka jab uu gaaray, niyadii ay ka jabtay. Xataa nimankii uu ahaa xameeti uu ahaa la taliyaasha oo dhan waxay bilaabeen inay iscasilaan oo ay ayidaan guulaha wado uu gaaray ee ciidamada waddanka Suudaan ay gaareen inay ayidahayaan ayaa muuqata. Marka xaaladdu halkaas ku sugan tahay, rajo weyn ayaa ka muuqata waddanka Suudaan inuu dib ay ugu soo noqon doonto caasimadu gacanta militariga ciidanka Suudaan.
Taliyaha militariga oo hadlay waxa uu sheegay in golo xukuumad rayida oo xilliga dagaalka ah oo kale ay dhisayaan, bal sidee arrimahaasi looga dareemay guud ahaan Suudaan, gaar ahaanna diblomaasiyiintiina ku howlgala dalkaasi?
Waa sax, militariga waxaa lagu tuhmayaa ah inay rabaan in xukunka maruuqsadaan guulaha ay gaareen runtii ay darteed awgeed inay sii haystaan xukunka. Laakiin wuxuu meesha ka saaray jarnaalka hogaamiya ciidamada waddanka Suudaan aana mataqaana hogaamiyaha golaha sare, wuxuu meesha ka saaray tuhunkaas, meesha ka saaray wuxuu ku dhawaaqay inay ra-iisul wasaare magacaabi doonaan, ra-iisul wasaare inuu soo magacaabi doono technocrat mataqaana iisheeg xukuumadda oo mataqaana ka kooban dhammaan qabaa'il kala duwan iyo mataqaana aqoonyarada kala duwan iyo xisaabta kala duwan ee siyaasadeed ee waddanka Suudaan. Taas ayuu meesha ka saaray. Heshirkaasna waxa uu hadalkaasna wuxuu ka jeediyey mar uu la kulmayay axsaab iyo aqoonyahanada iyo bulshada rayidka ee waddanka Suudaan ee kula kulmay magaalada Port Sudan. Marka in dhowaalaba ilaa sanadkii hore bishii mataqaana iisheeg October September qorshe waxaa socotay ah in la magacaabo mataqaana ra-iisul wasaare ay soo magacaabayaan ururada siyaasadeed ee hubaysnaa ee dowladda militariga mataqaana xulufada la ahaa inay soo magacaabanayaan, laakiin dib u dhac ayaa ku yimid. Laakiin guulahan hadda ciidamada militariga ay gaareen waxay soo dejinaysaa in meesha xukuumad la dhiso, xukuumaddaasina ay xubnaheeda ay kamid noqdaan technocrat ay kamid noqdaan dalkana doorasho gaarsiiyaan. Waa hadda faalaha hadda ay soo bandhigeen militariga soo bandhiga waaye.
Waxaa tahay kusimaha safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan intii dagaalku socdana magaalada Port Sudan ayaad u wareegteen. Marka rajada aad ka qabtaan goormid filaysaan in caasimadii Khartuum aad ku laabataan oo safaaraddii Soomaaliya xafiiskeedii halkaasi aad ka howlgashaan, arrimahaasi bal ka waran rajada laga qabo iyo ifaalaha laga qabo?
Walaahi maxamed, horta rajada aad ay u fiican tahay. Markii shacabka Suudaan aad wareysada ay bixinayaan aad degaysatid, rajada ugu ay qabaan waxa weye inay ramadaanka ku soomi doonaan si nabad ah magaalada caasimada ee Khartuum. Caasimada Khartuum dabcan burbur xoog leh ayaa gaaray goobihii caafimaadka, goobihii mataqaana xarumihii dowladda, burburka xoogga xarumihii militariga, burbur weyn eerboorkii, meel kasta burbur ee gaaray, xaafadihii lambar wanka ka ahaa dhibaato weyn ayaa gaartay. Laakiin niyadda ayaa wax kasta ka xoog badan oo dadka reer Suudaan hadda waxa soo noqotay rajadii iyo niyaddii ayaa soo noqotay. Marka waxaan isleenahay in ciidamada militariga ay ammaankeeda sugaan magaalada caasimada ah iyo dhammaan tuulooyinka ku xeeran si amniga magaalada loo sugo oo aysan u dhicin si wixii dhacay maalintii dhaweyd oo ah in RSF-ta maleeshiyaadku ay soo bamgareeyeen sub ku yaala magaalada Umdurmaan oo ilaa 6 qof ay ku dhimatay. Marka arintaasi mataqan loo damaanad qaado, waxay ku qasbayeen ciidamada militariga inay dhammaan tuulooyinka u dhow magaalada caasimada Khartuum u dhodhow dhan inay safgareeyaan kana sifeeyaan ciidamada maleeshiyaadka RSF. Taasi waxay suurto gelinaysa marka in eerboorka dib loo habeeyo, aviashkii laga soo raro magaalada Port Sudan dib loo soo dejiyo caasimada mataqaana Khartuum, terminaalkii wixii dhammaan la hagaajiyo, labadii terminaal waa gubteen, kii laga soo degayay, kii laga baxayay. Marka waxaan isleenahay ilaa Abriil 2025 magaalada caasimada waxaa rajeynaya inay si buuxda gacanta ugu geli doonto ciidamada waddanka Suudaan iyo dowladda cusub ay dhisi doonaan nolosheeda ay caadi soo noqon doonto ayaa rajeynaynaa.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa qunsulka guud ee safaaradda Soomaaliya ee Suudaan, ahna kusimaha safiirka Axmed Cabdi Xasan oo u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana ciyaartii weyneed ee Super Bowl-ka ayaa dhow goor dhabeed soo gabagabowday. Kulan ciyaareedkan oo ah finaalka tartanka Mareykanka u yaqaano kubadda cagta ayaana waxaa ku guuleysatay kooxda Eagles oo la ciyaarisay kooxda Kansas City Chiefs. Haddaba sanadkan ciyaarta waxaa ka qayb galay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waxaa qadka telefoonka ee gobolka Minnesota ku jira wariyaha V O A-da Maxamuud Mascade oo ciyaarta daawaday. Mascade, bal nooga waran ciyaartan siday u dhacday iyo weliba wixii kooxaha ay kala heleen.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir. Ciyaartu waxay ahayd mid aan noqon tii la sugayay. Waxaana ugu wacnayd in ciyaarta aada loo hadalhay, in labadii kooxood ee ugu wanaagsanaa intii uu tartanku socday ee ciyaarta kama dambeynta isugu yimaadeen, lana sugayay in kubad qurux badan ay labada kooxood soo madhigaan. Laakiin nasiib darro ma noqon oo ciyaartu waxay ahayd mid hal dhinac uun u jarjeerta. Kooxdii koobka labadii kale lasoo dhaafay difaacanaysa ee Kansas Chiefs ayaana waxay u muuqatay koox iyadoo hurdaysa garoonka soo galay, aada iyo aada ayaana looga gacan sarreeyey oo waxa la oran karaa waa lagu durduriyey. Si kale haddii loo dhigo ciyaarta, waxay u muuqatay ciyaar ay ku hardamayeen caruur iyo rag waaweyn oo kale. Marka la fiiriyo awoodda ee kooxda ee Philadelphia Eagles soo bandhigtay saddexda qaybood ee ciyaarta, markii daqiiqada aada u yar ay ka dhimanayeen, waxaa lagu hogaaminayay kooxda Kansas 34 dhibcood. Halkaas waxaad ka dareemaysaa in kooxdaasi af qiimada xaba laga garaacay. Laakiin kuwaarkaasi markii uu sii dhammaanayay ayay 6 dhibcood keensadeen. Kabacdina ciyaarti waxay kusoo gabagabowday 22 dhibcood oo ay la timid kooxda Kansas Chiefs iyo 4 dhibcood oo ay la timid kooxda Philadelphia Eagles. Waana markii labaad oo kooxda Philadelphia Eagles ay taariikhda ku guuleysanayso ciyaartan loo yaqaano Super Bowl-ka, iyadoo sanadkii 2018 halkan gobolka Minnesota lagu qabtayna ay markaa ka guuleysatay. Wariyaha ciyaartu xaalay tabinayay Tom Brady oo isagu markaasi ahaa quarterback-ka kooxda New England Patriots. Marka waxa ay dhigtay Philadelphia taariikh aada cajiib u ah. Ciyaaryahankooda quarterback-ka ee banuuniga u qaybiyey Galen Hurtsna waxa uu noqday MVP-ga ama ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee ciyaarta finalka ayaa la siiyey. Waxa uu sid mudan Cabdulqaadir ciyaaryahankaasi markii uu jaamacadda ciyaarayay oo Alabama u ciyaaray macalinkiisii hore Nick Sabans inuu ciyaarta kama dambaysta ahayd binji geliyey oo aanu safin kulankii ugu qiimaha badnaa noloshiisa. Marka caawa, waxaan u malaynayaa in cid la hadli karta ayna jirin haddii uu Super Bowl-na ku guuleystay. Ninkii Nick Saban ahaa hurda caawa ma taalo marka dhinaca laga eego. Laakiin guud ahaan marka la fiiriyo ciyaaryahankan Glenn Hurts waxa uu ahaa ciyaaryahanada hadda quarterback-ka ka ciyaara kuwa ugu wanaagsan, wayna muuqanaysay marka la eego qaabka uu kubadda u ciyaaray in dhaweydba in uu koobkan ku guuleysan karay. 2 sano ka horna isaga ayaa laga guuleystay oo kooxda hadda uu ka adkaaday uu ka arsaday caawa ay ka badiyeen. Marka
Mascade, marka
dhinaca kale Mahomes ciyaaryahanka la yidhaahday quarterback waa kooxda Kansas Chiefs, ragga xiraa amaba ka ilaaliyay in lasoo weeraro caawa, waxaad mooday in qulqul daadada ay kusoo daayeen. In ka badan 6 mar ayaa dhulka la dhigay, kubado badan oo tuurana waa laga qabsaday. Waxa uu ekaa nin aan ahayn Mahomeskii saddexda koob ku guuleystay. Sidoo kale Philadelphia waxay baajisay markii ugu horreysay taariikhda ciyaaraha NFL-ka in 3 Super Bowl oo isku xigta hal kooxi ay ku guuleysato, taasi oo aan hore u dhicin. Fursadaasina caawa waa laga horjoogsaday kooxda Kansas City.
Mascade, kooxdan Kansas Chiefs-ka maxaa ku dhacay koox xoogan horyaalkii haysata aada loo hadalhayay, maxaa jilbaha dhulka ugu dhuftay ilaa hadda ma laga hadlay waxyaabaha sidaas u galay xalay?
Su-aashaasi waa su-aasha ilaa hadda cid jawaabteeda haysa aan la garanaynin. Laakiin marka aad eegto qaabka ciyaartu u socotay, waxaa muuqanaysay in nimanka offensive line-ka loo yaqaano ee quarterback-ka ka difaaca difaaca kooxda kale inay u ekaayeen kuwo ka awood liitay kooxda Philadelphia Eagles. Laakiin warbaahinta iyo waxaad moodaa mararka qaar inay iska indhatirayeen awoodda ay lahayd kooxda Philadelphia Eagles oo difaaceedu ay ahaayeen difaaca ugu wanaagsan ciyaarihii NFL-ka xilli ciyaareedkan lasoo ciyaaray. Dhinaca kale, sheekada aad kala yaabka u ahayd oo dadkii marka ciyaarta la tabinayay lasoo bandhigay waxaa ka mid ahayd in nimanka offensive line-ka ee waaweyn ee xoogga badan ee difaacaya Mahomes marka la eego dhirkooda afrijahan celcelis wuxuu ahaa 63 ama 6.3 culayskooduna waxau ahaa 245 halka ragga ay sayeen celcelis dhirkoodu ahaa 6.6 awooddooda amaba culayskooduna uu ahaa 338 marka ku dhowaad 100 baun ayaa culays ahaan laga sarreeyey 3 injina waa laga dheeraa marka halkaas waxaad ka garan kartaa in lagu durduriyey oo lagana awood badnaa in laga awood badnaa waxay ka muuqanaysaa resultiga ama natiijada meesha ka soo baxday laakiin dhinaca kale waxaa la oran karaa macallimiinta wadatay kooxda Philadelphia Eagles in ay ka baahi badan ama kooxdu ay ka baahi badnayd koobkan marka la eego waayo koox 2 sano isku xigta koobka difaacanaysay iyo koox markii ugu horreysay sanadkii 2018 guuleysatay Philadelphia Kansas iyaga ka badisay 2 sano koor in carab badan iyo isdiyaarin badan ay soo mareen ayaa laga dareemayay oo 2 kooxood awooddooda marka la fiirsho marka waxaa muuqanaysay in Philadelphia awood badnayd.
Mascad adoo isoo koobayo ciyaarta Super Bowl-ka maxay muhiim u tahay oo aad loogu xiiseeyaa oo dadka qaar xitaa shaqooyinkooda of uga qaataan oo guryaha loogu wada jiraa iyo meelaha lagu daawado?
Runtii ciyaarta Super Bowl-ka waxa ay waddanka Mareykanka uga dhigan tahay oo kale xaflad weyn oo kuwa waddankan laga dhigo oo kale ama maalmaha xurriyadda oo kale ayay ula mid tahay dadka Mareykanka marka aad eegto waa maalin la isballansado asxaabtu ay ballanto ciyaartana magaceeda markaad fiiriso waxa la yiraahdaa American football footballka sida caadiga waxaan u naqaanaa ciyaarta kubadda cagta laakiin tan oo gacanta lagu dheelaayo haddana Mareykanku waxay u arkaan ciyaar iyagu ay iqtiraaceen iyagu ay leeyihiin iyaga u gooniya marka marar badan kufaanis iyo qab ayaa ka muuqanaya in ciyaartan loo xiiseeyo sidoo kale ciyaartan lacag aad u badan ayaa ku baxda xayisiimaha oo kale malaayiin doolar bay ku bixiyaan wax ka yar 1 daqiiqo in ciyaarta intay socoto telefishinka laga sii daayo maadaama dad aad u fara badan ay daawanayaan marka haddii aan soo koobo
madaxweynahana waa ka qayb galay soo maa sanadka
ciyaartan waxay u arkaan Mareykanku inay iyagu leeyihiin iyagu ay samaysteen sheekada ciyaal xamarku yiraahdaan maxaa la yiraahdaa ii sheega adiga duba adiga la daangeyso sheekadaas bay u tahay madaxweynaha Mareykanka ayaa ka qayb galay Donald Trump waa markii ugu horreysay oo madaxweyne xil haya uu ciyaar Super Bowl ka qayb galo arintaas xiiseyda ayay lahayd dhinaca kale waxay isku koox taageerayeen gabadha fanaanada caanka ah ee Taylor Swift oo iska soo horjeedaan waana jecleen Kansas City bay wada taageerayeen waxa uuna madaxweynuhu soo tweet gareeyay muuqaal uu tilmaamayo uu leeyahay iyadana waa lagu oriyay anigana waa la isacbiyay sheekooyinka ugu xiisaha badnaa waxay meesha ka dhacay kamid ah sidoo kale fanaanka Kendrick Lamar ayaa Super Bowl-ka halftime-kiisa ka heesay inkastoo marka la eego baraha bulshada sida loo hadalhayay la leeyahay wuxuu ahaa fanaankii ugu liitay dhinaca masraxiyadda ee meeshan soo bandhiga halftime show-ga marka dad badan ayaa eedeynayay in aanu wixii laga filay soo bandhigin arrintaas lafteedu sheekooyinka la hadalhayay ay kamid ahayd laakiin waxa ugu weynaa madaxweynaha Mareykanku inuu kasoo qayb galay Mahomes oo ahaa ninka Kansas wata quarterback waa hooyadii walaalkii iyo gabadha tana madaxweynaha ay sawir la galeen sheekooyinkaas ayaa baraha
bulshada aada u maadsan tahay Mascade waqtigaana haya waxaan leenahay ciyaartii xalina madaxweynaha Mareykanka ayaa laga badiyay dabcan isagoo taageeray kooxda koobka laga qaaday wayahay idaacaddeennina Mascad aada u maadsan yahay intaas ayaan ku soo koobaynaa waxaan idinkaga tegaynaa codkii Kaltuun Bacdo. Come on, in a rapula simo.